Malonus klausytojai, šioje ganytojo žodžio laidoje kviečiame pasiklausyti vyskupo Arūno Poniškaičio katechezės ir vyskupo Kęstučio Kėvalo homilijos, kurios buvo sakytos pasaulio jaunimo dienose Krokuvoje susirinkusiems lietuviams Liepos 29 dieną.
Šiandien paskutinė katechezių diena ir vakar, kai laukėm popiežiaus tuose laukuose, Nablonė, ir buvo smagu matyti popiežių atvykstantį su tokia mums nelabai įprasta transporto priemonė, su tramvajumi. Man tai buvo truputėlį paguoda, nes anksčiau girdėjau, kad tramvajai, traukiniai tai yra tokia transporto priemonė, kuri tinka tokiems žmonėms, kurie labai nemėgsta jokių netikėtumų, kurių gyvenime viskas turi būti labai tiksliai suplanuota, vienas bėgis šalia kito ir taip toliau. Ir kai popiežius vis tik tai pasirenka tokią transporto priemonę, o iš tikrųjų jisai yra žmogus ir pakankamai spontaniškas, kūrybingas, tai pagalvojo, kad kokiais keliais bevažiuotume, kokiomis transporto priemonėmis, svarbiausia, kad tos priemonės mus vestų į susitikimą vieni su kitais ir vestų į susitikimą su Dievu. Šiandien katechezija yra tokia tema, į kurią mes esame kviečiami įsigilinti. Tai tema apie nepaprastą džiaugsmą būti Dievo gailestingumo įrankiu. Ir man pati tokia pirmoji mintis, pažvelgus į šitą temą, buvo, iš tiesų, kas šiuose žodžiuose slypi, kaip galima džiaugtis būnant įrankiu. Žmogui, kuris, sakytume, šalies išgirsta tokį paraginimą, juk paprastai žmogus nenori būti kieno nors įrankiu. Kita mintis, kurią radau pakeliui į Krokuvą, tokiame žurnale, kuris šiaip nėra susijęs tiesiogiai su jaunimo dienomis ar su kokiais nuo šventaisiais, bet ten tokia mintis parašyta. Pamil savo darbą ir tau visą gyvenimą nereikės dirbti. Taip lyg ir skamba keistai, bet iš ties mintis yra kokia. Jeigu tu žiūri į savo darbą, į savo užsiėmimą, mokslai, studijos, visa kita veikla, ką tu darai, ką tu privalai atlikti. Jeigu tu žiūri tai kaip į darbą, kuris tau yra nelabai malonus ir tik lauki, kada tas darbas pasibaigs, kada greičiau ateis šeštadienis, sekmadienis, kad greičiau ateis atostogos, aišku, kad nėra lengva. Bet jeigu tai, ką tu dirbi, tai, ką tu darai, yra tau teikia džiaugsmą, tu pažįsti mokydamasi, studijuodamas, tu atrandi naujų dalykų. Dirbdamas, tu džiaugiesi, kad gali kažką gero ir gražaus sukurti, padovanoti kitiems. Tai tada ta pati veikla tampa tau džiaugsmu. Tai jau nebėra darbas tokia prislegiančia prasme, bet yra išties džiaugsmas. Išties Dievas mus kviečia į džiaugsmą. Ir gal ne tai, kad sako, pamilk savo darbą, bet didysis Dievo įsakymas, prisimenat, koksai yra. Nesakoma, kad mylėk darbus, mylėk daiktus, dalykus ar dar kažką tokį. Tai yra meilės įsakymas Dievui ir meilės kiekvienam žmogui. Pakvietimas mylėti, pakvietimas būti meilės santykėje su Dievu ir su kitais žmonėmis. Ir turėtume sakyti, kad tas įsakymas mus kviečia atrasti ypač vieną asmenį, kurio vardą visi gerai žinom, tai yra Jėzus. Pamilk Jėzų, kuriame Dievas dovanoja savo meilę mums, kuriame jis ateina prie kiekvieno iš mūsų, mums padovanoja savo gyvybę, už mus ją paukoja ant kryžiaus. Pats Dievas, Dievo gyvenimas būtų mumyse. Jėzus nėra kažkas tokio, kur, aš nežinau, kaip tas iš tikrųjų veikia žaidimas, kaip pokemonus gaudo, bet tik žinau, kad kartais avarijos atsitinka. Tai Jėzus nėra kažkas tokio, kaip mes turėtume eiti nieko nematydami, tik tai laukdami, kur čia Jėzus pasirodys, ir nematydami, ar mes kažkam užminam ant kojos, ar kažką pastumėm. Priešingai, Jėzų mes sutinkame tada, kai pastebime kitus žmonės, kai padedame kitam, kai neskaudiname kitų, kai mylime vieni kitus. Kai esame kviečiami būti Dievo gailestingumo įrankiai, tai galvoju, na kokia prasme. Įrankis yra tai, kas yra mūsų rankose, jau pats žodis taip sako. Bet būti Dievo rankose, mes kartais tuos žodžius pasakom tikrai su tokiu, na, su džiaugsmu, su pasitikėjimu. Mes nesijaučiam Dievo rankose kaip kažkoks negyvas įrankis, kuriuo Dievas naudotųsi. Būti Dievo rankose reiškia būti jo mylimu, būti jo prilaikomu. Žinoti, kad niekada, net jeigu ir parpulsi, kažkas gyvenime sunkaus atsitiks, niekada nenukrisi žemiau Dievo rankų. Viešpats tarsi laiko tave savo rankose, kad visada galėtų tave pakelti, kad jo padedamas, jo prilaikomas galėtum pakilti. Ir būti Dievo rankose, šią prasme būti Dievo rankose, išties yra didelė paguoda ir didelis džiaugsmas. Juk per Jėzų viešpats mums sako, jūs aš draugais vadinu, jums viską apreiškiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Pasilikite mano meilėje. Jėzus sako, aš noriu, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Todėl tas kvietimas priimti Dievo gailestingumą, dalyvauti Dievo gailestingume išties yra susijęs su džiaugsmu, nepaprastu džiaugsmu. Kai Dievas leidžia mums būti jo gailestingumo įrankiais, kaip sakiau, mes netampame tarsi per atstumą valdomais kažkokiais tai aparatais, nu dabar gal tokie populiaresni yra tie dronai, kurie pakyla, skraido ir paprastai klauso, bet vieną kartą girdėjau tokį atvejį, kad tiesiog pakilo tas dronas ir nuskrido ir negrįžo. Nežinau, kaip tai atsitinka, bet kaip ten bebūtų, mes nesam viešpačiui tokie, na, kažkokie automatiniai prietaisai, kuriais jis mus, tarsi jis mus valdytų ir kažkokius tai savo darbus per mus, kaip per kokius automatus atliktų. Gailestingumas yra, sakoma taip, kad tai yra aukščiausia Dievo savybė. Ir kai mes sutinkame, kad tas gailestingumas, Dievo gailestingumas pasireikštų mumyse, mes iš tiesi gyvendinam savo pašaukimą būti panašiais į Dievą. Sutinkame, kad Dievas būtų mumyse. Sutinkame, kad mumyse veiktų visagalis Dievas, kuris savo visagalybę labiausiai parodo pasigailėdamas ir atleisdamas. O Dievas iš ties tai sugeba. Tai, kas nesuvokiama mūsų protu, Dievui tai yra įmanoma. Neapriepiamasis begalinis Dievas nori ir gali būti mumyse, ribotuose žmonėse. Be galo šventas Dievas gali ir nori būti mumyse, kurie vis nusidedame. Būti mumyse ir mūsų neužgošti, nepanaikinti mūsų individualumo, unikalumo. Mes visi esam skirtingi žmonės, bet to paties viešpaties, tos pačios šventosios dvasios esame vienijame. Šventasis Irenėjus sako, kad Dievo garbė tai gyvas žmogus, o žmogaus gyvenimas yra Dievo regėjimas. O Jėzus kalno pamoksle palaiminimuose sako, palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Mums išties gyventi reiškia regėti Dievą, atpažinti jį. O nuodėmė yra tai, kas atima ir apsunkina tą mūsų galimybę regėti Dievą. Nuodėmė pažeidžia mūsų santykius su Dievu, vienu su kitais. Nuodėmė uždaro mus savyje, apakina ir tuo pačiu atima iš mūsų gyvenimą, sumažina mumise gyvenimą ir džiaugsmą. Tačiau tą gyvenimą mums gražinti per gailestingumą, per viešpaties gailestingumą, Dievui yra džiaugsmas. Tai yra nepaprastas džiaugsmas. Vakar šventose mišiose homilijoje mes girdėjome ir pačio evangelijoje, ir vėliau homilijoje, kuri tarsi iš naujo praėjo tuo evangelijos mums parodytų keliu, mes matėme, išklausėme Jėzaus pasakojimą, Jėzaus palyginimą, kaip Dievas džiaugiasi dėl kiekvieno žmogaus, dėl kiekvieno savo vaiko, net ir paklydusio sugrįžimu. Tame pačiame Evangelijos pagal Luką 15 skyriuje, iš kurio paimtas tas palyginimas apie gailestingąjį Dievą, apie sūnus palaidūnus, tame pačiame skyriuje Jėzus sako, danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėlio, negu dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti. Ką tai reiškia? Ar kad tai, kad Dievui yra tas pats, jam nerūpės, nepastebi, kai mes stengiamės kažką gero ir gražaus padaryti? Tikrai ne. Bet tik tai tie, kad Dievui nemažesnis džiaugsmas yra tada, kai žmogus suklupęs, suklydęs, net ir išvaistęs Dievo jam duotas dovanas, įvairius talentus, sugrįžta. Dievas džiaugiasi nemažiau dėl tokio žmogaus. Kai sutaikinimo sakramente išpažįstame savo nuodėmes, Dievui yra džiaugsmas. Skamba tarsi ir paradoksaliai keistai, bet iš tiesų taip yra. Tai nereiškia, kad mes turime daryti nuodėmes, nes paskui eisim iš pažinties ir Dievas džiaugsis. Bet tai reiškia, kad nors ir nusidedam, bet kai mes ateinam ir išpažįstame, sutaikinimo sakramente išpažįstame savo nuodėmes, ne kažkokius tai savo gerus darbus, nuopelnus, kuriais norėtume pasididžiuoti. Nuostabu, Dievui yra džiaugsmas, nes jis mato, kad mes nepasiliekame tamsoje, kad mes grįžtame prie jo ir leidžiamės jo apkabinami, leidžiamės gyventi toliau kaip Dievo vaikai. Iš ties kaip labai esame reikalingi to apkabinimo, tos Dievo meilės patirties, kurią kartais nuostabu, bet greičiau patiria ir išgyvena nusidėję žmogus, negu tas, kuris tarsi gyvena lyg ir teisai, laikosi įsakymų, bet iš tiesų gyvena Dievo namuose, Dievo tautoje, tarsi tarnas, samdinys, tarsi vergas, neturi savo širdyje džiaugsmo. Klausydamas homilijos ir tų klausimų, kai turėjom prisipažinti, kas esam, kokie vaikai, kas jaunėliai, kas vyresnėje, nu taip, niekur nepabėgsi nuo duomenų statistinių. Prisiminiau, kad esu vyresnysis sūnus, tik tai tie, kad mokykloje man fizika labiau patiko negu matematika, tai nežinau, čia yra šiek tiek lengvinanti aplinkybė, bet kaip ten bebūtų. Bet prisimenat iš to Jėzaus pasakojimo, iš to palyginimo, tėvas bėga prie kiekvieno savo vaiko, prie jaunėlio, paklydėlio, iš toli grįžtančio ir eina prie vyresniojo sūnaus, kuris net nenori savo brolio pripažinti brolio, eina prie jo ir kviečia užeik vidun, ateik į savo namus, visa, kas mano, yra ir tavo. Tai kai Dievui išpažįstame, sutaikinimo sakramente išpažįstame savo nuodėmes ir blogus darbus, bet taip pat ir savo širdies kietumą, kai nesugebėjome, nepajėgėme mylėti klystančio brolio ar sesės, kai buvome savanaudiški, kai galvojame tik apie save, apie savo patogumą, kai tai išpažįstame, Dievui yra džiaugsmas. Džiaugsmas neįteikti mums šaunuolio pažymėjimą, bet džiaugsmas apkabinti savo mylimą vaiką, galbūt išvaišiusi jam dovanotą turtą ar jo dalį, susigėdusi ir pergyvenantį dėl savo nevertumo, tačiau sugrįžtantį į namus. Dievas su džiaugsmu apkabina ir sugražina mūsų prarastą orumą, neprimena ir neprikaišioja, vat koks tu buvai anksčiau. Psalmė sako švento rašto, kaip toli yra rytai nuo vakarų, taip toli nuo mūsų jis išsklaido mūsų nuodėmes. Ir brangiai, kai mes gauname tą viešpaties džiaugsmą, jo gailestingumą, jis negali sustoti tik ties mumis. Visada, yra toks posakis iš filosofijos ateinantis, kad gėriui yra būdinga sklisti, kaip šviesai yra būdinga sklisti, gali būti aplinkui daugybė tamsos, nors mažą žiburėlį, mažą žvakelę, uždegi, sklinda ta šviesa. Jeigu ją bandai kažkaip paslėpti, užgošti, jinai užgesta ir jos nebelieka. Bet natūralu, tai šviesai, degančiai žvakeliai, skleisti šviesą aplinkui. Taip ir tas gėris, ta meilė, kurią patiriame iš viešpaties, viešpaties gailestingumas, jis negali sustoti tik ties mumis, jis turi sklisti ir pasiekti kitus žmonės. Kai esame gailestingi vieni kitiems, kai vieni kitus pastebime, atjaučiame, vertiname, tai nėra tik tai kažkoks, nusakytum, bonusas, priedas prie mūsų gyvenimo, prie Dievo mūsų dovanoto gailestingumo. Mūsų pačių širdies jautrumas, gebėjimas padėti kitiems žmonėms yra ženklas, kad mes išties esame priėmę Dievo gailestingumą. Jeigu šito jautrumo neturime savyje, nesugebame džiaugtis kito žmogaus sėkme, jo atsivertimu, sugrįžimu pas Dievą, reiškia, mes patys nesame teisūs, mes patys dar nesame priėmę Dievo gailestingumų. Galime tokiu atveju būti panašus į tą fariziejų šventykloje, kuris meldėsi tariamai dėkodamas Dievui, kad nėra toks nusidėlis kaip kiti. Ačiū tau viešpatie, kad aš atlieku visas reikalingas pareigas ir nesu toks kaip tas ten už manęs besimeldžiantis muitininkas. Bet iš tiesų toks žmogus savimi grožėdamasis per šį savo puikybės veidrodį nesugeba matyti Dievo. Nesugeba matyti mylinčio Dievo žvilgsnio. Dievo gailestingumą priėmusi širdis sugeba mylėti kitus žmonės. Ne tik tuos, kurie nusipelno, sitarnauja tą meilę. Sugeba mylėti taip, kaip Dievas myli. Skubėti link paklydusio žmogaus, link to, kuris gailestingumo dar nepriėmęs, nors jo yra labai reikalingas. Tačiau gailestinga širdis taip pat nėra ir tiesiog minkšta, suglebusi širdis, neturinti drąsos, prisiliesti prie kito žmogaus žaizdų, kad jas gydytų, o tik jas pridengianti ar nekreipianti jas dėmesio, galbūt pasiteisinanti, kad nenori sukelti papildomo skausmo, tačiau iš tiesų nemylinti žmogaus, nes nesiekia to, kas jam iš ties yra reikalinga. Ir popiežius Pranciškus tai vadina melagingu gailestingumu, kai norima pašalinti nemalonius simptomus, nesirūpinant šalinti ligos priežastis ir šaknis. Tai šiais gailestingumo jubilėjaus metais mes dažnai kartojame šventosios Faustinos maldą, kurioje ji labai paprastai žodžiais, bet labai konkrečiai meldėsi, prašydama: padėk man viešpatie, kad būčiau gailestinga. Ir jinai vardė tiesiog, minė savo akis, ausis, kalbą, rankas, kojas. Viešpatie, padėk man, kad tas gailestingumas mano gyvenime pasireikštų per visą tai, kas yra manyje. Padėk man viešpatie, kad mano akys būtų gailestingos. Ką tai reiškia? Kad niekuomet nieko neįtarinėčiau ir neteiščiau pagal išorę, bet išvelgčiau artimo sielos grožį ir jam padėčiau. Kad mano klausa būtų gailestinga, atidi artimo poreikiams, kad mano kalba būtų gailestinga, kad niekuomet blogai nešnekėčiau apie artimą, bet kiekvienam atraščiau paguodos ir atleidimo žodį. Tai va tokie paprasti, bet labai konkretų žodžiai, kuriais šventoji Faustina meldėsi, patyrusi Dievo gailestingumą, prašydami, kad tas gailestingumas sklistų toliau. Taip ir mes melskime viešpatį, kad ir patys turėtume gailestingas ir jautres širdis. O jeigu yra sunku kartais galvoti, kad, na, kaip čia dabar tuos gailestingus žingsnius vykdyti, kaip čia taip įsipareigoti, tai yra toks popiežiaus Jono 23-ojo, taip vadinamas romumo dekologas, kurisai skatina tiesiog žingsnis po žingsnio. Sako, pradėti dieną ir įsipareigoti šiai dienai. Šiandien viešpatie būsiu mandagus ir paslaugus, nieko nekritikuosiu ir nesikėsinsiu ką nors pataisyti ar drausminti išskyrus save patį. Tik šiandien padarysiu gerą darbą ir niekam apie tai nepasakosiu. Šiandien, jei būsiu įžeistas, pasistengsiu, kad niekas apie tai nesužinotų. Šiandien tvirtai tikėsiu, kad apvaizda rūpinasi manimi taip, tarsi daugiau niekas pasaulyje neegzistuotų. Tik šiandien aš nesibaiminsiu ir visai nebijosiu gėrėtis tuo, kas gražu, ir tikėti gerumo. Tai va, Dievas, kuris mus pažįsta, kuris mus myli, mus kviečia prie savęs, atsižvelgdamas į tą mūsų kitą kartą ir nedrasumą, ir silpnumą, neryštingumą, Dievas kviečia mus ateiti prie Jo. Tokie, kokie esame, Dievas džiaugiasi ir mūsų entuziazmu, ypač tuo, kurį mato jaunose širdyse, kaip vakar popiežius gražiai kalbėjo, kai pasitikome jį ir jisai sakė, kad gailestinga širdis išties visada yra jauna širdis. Taigi matom, kaip tie dalykai yra susiję. Dievo gailestingumas mums dovanojamas, skatinantis mus būti gailestingais, o tuo pačiu tai mus skatina būti visada jaunos širdies, jaunos dvasios ir turėti savyje to džiaugsmo, kuris yra Dievo širdyje, gailestingojo Dievo širdyje. Tai to nuoširdžiai linkiu mums visiems šiandien, bet taip pat ir per visą mūsų gyvenimą. Ačiū už kantrybę jums.
Girdėjote vyskupo Arūno Paniškaičio katechezės įrašą sakytą pasaulio jaunimo dienose Krokuvoje. Antroje laidos dalyje kviečiame klausytis vyskupo Kęstučio Kėvalo homilijos sakyto šventosiose mišiose Krokuvoje. O dabar jums, malonus klausytojai, skamba šių metų pasaulio jaunimo dienų himnas.
Žvilgsnis į kalnus kyla, iš ten pagalba ateis. Gailestingas viešpats Dievas, jis padės, jis atleis. Viešpats randa mane pasiklydus, glaudžia į man rankų, išgydo savo žaizdų krauju ir įkvepia naują gyvybę.
Gailestingą jo palaiminti, susilauks gailestingumo.
Kasdien, kad ir aš taip galėčiau mylėti. Iš kapo jis kėlėsi gyvas,
Jėzus viešpats pasaulio yra, šventoji dvasia mums prabyla.
Jūs girdite Marijos radiją.
Ką tik girdėjote pasaulio jaunimo dienų himną. Tęsiame laidą Ganytojo žodis ir kviečiame pasiklausyti vyskupo Kęstučio Kėvalo homilijos, kuri buvo sakyta Krokuvoje pasaulio jaunimo dienose susirinkusiems lietuviams.
Aišku, kad laimės pilnatvė yra dar mums pakeliui. Mes esam visi keliaujantys į tą patirtį Dievo artumo, kuri po truputį atsiveria mūsų akise, kaip ir tą kartą mergeliai Marijai, kuri buvo tokio amžiaus kaip jūs. Ir jinai patyrė nepaprastą malonę. Ją pasveikino angelas, sakydamas sveika malonės pilnoja. Taigi, ji turėjo jau su Dievu pokalbį, vyko labai artimas ir rimtimus ryšys su viešpačiu ir ją ištiko tokia dovana, kurią mes vadinam tiesiog įsikūnijusi malonė. Ne tik tai dvasioj dalykai vyko, bet tiesiog jie įsikūnijo. Ir štai mergelė Marija buvo sumišusi, kai sako Evangelija, ką tai galėtų reikšti ir kas čia vyksta dabar su manimi. Ir ji sako, svarstė visus tuos dalykus savo širdyje. O biblinė prasme svarstyti reiškia nešiotis įtampą. Tame tarpe būti pradžiugusiu ir nešiotis įtampą tuo pačiu metu. Tai reiškia, kad mūsų laimė ir mūsų džiaugsmas visada turi tą slėpinio dalį, kurią mes iš tikrųjų po truputį patiriam, įvertinam. Bet jeigu mes darome tai, kas viešpaties mums yra pasakyta, mes tampiame laimingi įtikėję. Tai reiškia, kad būti laimingu žmogiumi turiu turėti pokalbį, vidinį gyvenimą su Dievu, tą intimų ryšį, kuris nematomas, bet jis toks svarbus, kad gali žmogų perkeisti įsikūnijusią malonę. Jeigu mes kiekvienas pasvarstytume apie savo gyvenimą, turėtume tikrai pamatyti, kur Dievas mus prakalbino, prisilietė, kur švelniai priartėjo. Kad ir šios pasaulinės jaunimo dienos. Įsivaizduokit, Viešpats rodo mums, visiems šiame mieste, kaip galėtų atrodyti šis pasaulis. Gatvės, nuotaika, šventės. Taip galėtų atrodyti šita planeta, kurią mes vadinam Žeme. Ko trūksta? Įtikėti, kas Viešpaties yra pasakyta. Ir tapti laimingu. Dažnai žmonės pasiteisina maždaug taip. Aš jau bandžiau. Aš meldžiausi, aš prašiau ir žinot ką? Nelabai galbūt tam viešpačiu ten ir rūpi. Arba jis susiėmęs gal daug rimtesniais dalykais negu čia mano gyvenimas. Ir sustoju pusiaukelį. Ir dažnai prarandu tai, ką galima pavadinti šiandieno žodžiais laimingu įtikėjus. Kai buvo Toronte 2002 metais pasaulinės jaunimo dienos, mes atėjome, kaip ir šeštadienį čia eisime, į gailestingumo lauką, ten atėjom į karinį aerouostą. Vieta didžiulė, karštis visą dieną, gulėm, asfaltas toks šiltas, atrodo kaip ant kokio šildomo gulto, žinot, gultum, kaip yra Japonijoje tokie akmenys šildomi saunose. Tai čia jautėmės labai taip, na, nuostabiai. Ir staiga 11:30 pranešimas. Ponai ir ponios, pagal satelitinės nuotraukos parodymus, šioje vietoje dabar nakvoja 800 tūkstančių žmonių. Have a good night, everyone. O tada atėjo rytas, kraptelėjimas toksai, trunkt, nuėjo lietutis. O, sakom, čia nebus gerai. Ir žinot ką, nebuvo gerai. Atsimenu, mes kaip kunigai jau 8:00 ryto atsisėdome į kėdes, kur paruošta vieta ir tikrai pradėjo taip pilti lietus. O žinot ką, kai yra 10 000 kunigų, tai lietsargius išdalinti tampa tikrai faktiškai ne tik tai politinė problema, bet ekonominė, logistinė ir kitokia. Taigi ant tave lietus lyja. Nu ir ką viešpatė? Tu čia gyrės žisierius. Tu čia sugalvojai. Ne ašgi čia tuos debesis valdau. Ir vis dėlto mintis buvo, žinai ką, galėtų geresnė versija būti šitos dienos. Galėtų iš tikrųjų būti geriau, tarp mūsų kalbant. Ir žiūriu, kunigai imasi šitus arnotus vadinamus, purto ir gręžia. Ir vėl deda atgal. Tai taip atrodė mūsų rytas. Aš sakau, įdomu, aš niekada nesugręžęs arnoto. O tada atėjo 10:00, dangus juodas, atskrenda malūnsparnis, Jonas Paulius II atskrenda. Sakau, viešpatie, tu juokauji, čiagi šventė turi prasidėti, o dangus juodas. Tai kaip čia dabar tas popiežius ir kaip čia ta šventė mums atrodys? Visokių blogių minčių man kilo, bet aš vėjau kaip geras katalikas jas šalin. Dėmesio, ponas ramiai šventė. Ir ką tu pasakysi? Ateina Evangelijos skaitimo laikas. Tos dienos turėjo temą Jūs pasaulio šviesa. Ir atsitiko tai, ką, dėl ko aš prisimenu tą dieną šiandien ir jums galiu tai pasakoti. Atrodo, kad kažkas tiesiog nustumtų uždangą nuo dangaus ir staiga nušvito saulė. Kaip čia tik aleliuja buvo giedama, aš atsimenu tą aleliuja. Atrodo, kad prasivėrė dangus. Saulė buvo tokia per visas šventąsias mišes, kad išėjome su arnotais tokiais sausais, kokie jie yra dabar. O jie buvo griežti 8:00. Įsivaizduokit, jeigu aš būčiau pakilęs ir sakęs, žinai ką viešpatie, tai yra jau per daug. 8:00 aš būčiau palikęs šventųjų mišių vietą, nes sakė, žinai ką, man šalta, aš susirgsiu, o kas nori sirgti, ir baigti mišes prieš mišes. Kiek daug kartų mes turim brangiai šitą pagundą sustoti pusiaukeliai. Mergelė Marija galėjo likti savo namuose. Juk jai įvyko didžiaus dalykai. Ką ten Elžbieta? Tegu jinai ateina, jeigu nori pasiklausyti didžių dalykų, kuriuos viešpas man padarė. Bet vis dėlto ji išeina į savo namų, į Kalnyno miestą. Ir ji pasidalina tą žinią, kuri buvo džiaugsmo dovana. Džiaugsmas yra mūsų brangieji gailestingumas kitam žmogui. Jeigu norite būti gailestingi, ypač Lietuvoj, tai padovanokit kitam žmogui džiaugsmą. Papasakokit, kokių didžių dalykų Viešpats jum yra daręs ir daro jūsų gyvenime, ir papasakoti apie savo tikėjimą. Nes tas, kuris įtiki, yra laimingas, o kai tu daliniesi džiaugsmu, žinot, kas atsitinka su juo? Jis dvigubėja. Pasidalintas džiaugsmas dvigubėja. Štai dėl ko mergelė Marija pradėjo tiesiog po šio pokalbio giedoti: mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo išganytoju. Pirmiausia šlovina, o paskui džiaugiasi. Tai kokia formulė? Pirmiausia melstis, o po to tapti laimingu. Tapti tuo, kuris dovanoja džiaugsmą. Kartą, kaip kunigas, ateinu į vienos nakvynės namus, lankau. Ir štai pradarau duris, pamatau vaizdą, kuris mane tiesiog suglumino. Žmogus stovi vidury koridoriaus, matosi, kad jis gyvenęs gatvėje jau kokius kelis mėnesius, gėręs, kruvinas, purvinas, mėlynės. Ir jį apraišioja viena moteris nuo galvos iki kojų, atrodo kaip ufonautas. Žinot, tokius vaizdus aš nematau kasdien, todėl pro mano veidą prabėgo išgaščio ir tokio, sakyčiau, pasimetimo šešėlis. Aš atatupstas tarsi žengiau link durų ir pamačius tą moteris, mano reakcija staiga sako: kunigė, nebijokit, nesigazdinkit, žiūrėkit, šitas žmogus yra karys. Jisai kovėsi su šėtonu ir liko gyvas. Ar ne nuostabu? Sakau, nuostabu. Jis gyvas. Ką mes padarysim dabar, sako? Mes jį apraišiosim, slaugysim ir vėl paleisim į mūšį. Aš buvau tiek nustebęs šitos moters matymu, kaip jinai mato šitą žmogų, kad staiga aš ją atsisukau: o dangau, iš kur jūs? Tokia? Lietuvoj? Sako, aš nežinau. Gali būt, kad aš nenormali. Po to su ja kalbamės, jinai jau rimtai mane kalbina kaip dvasios tėvą, sakydama: ar su manim viskas gerai, kunigė? Kai aš pradedu daryti tokius dalykus, mane toks džiaugsmas apima, kad man darosi neramu. Man sukyla įtampa. Svarstymas, ar tai yra normalu. Ir aš jai sakau: žinot ką? Yra taip normalu, kad kai aš į jas žiūriu, o po to į save, man atrodo, kad man nėra normalu. Aš esu žmogus, kuris galbūt tik dar einu į tą pusę, norėčiau kaip jūs, o jūs jau esat pataikiusi į dešimtuką. Tai, ką Viešpats jums sakė ir jūs tą darėt, jūs tapote laiminga įtikėjusi, kas Viešpaties pasakyta. Brangieji, kai šiandien mes švenčiame šias pasaulinės jaunimo dienas ir dar esame jubilėjiniais metais, ir dar esame gailestingumo metais, ir dar žinome, iš kur ta idėja gailestingumo atėjo ir kur buvo rašomas dienoraštis, dar žinome, kur buvo nutapytas pirmasis paveikslas. Ar žinote? Nežinot? Nesakysiu. Aš noriu jums pasakyti, kad didžių dalykų padarė mūsų kraštui visagalis. Ir šventas yra jo vardas. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Per šias paskutinės, na, dešimtmečius šiuos mes matėme įsipildžiusius viešpatie žodžius mūsų akise. O dar daugiau, šis jubiliejus išpildo tai, ką sesuo Faustina Vilniuje užrašė į dienoraštį, kaip Jėzui jai kalbėtų žodžius, kuriuos vėliau per popiežių Joną Paulių ir popiežių Pranciškų šiandien mes švenčiame. Ar nenuostabu? Ar tai nemažai? Ar tai nėra didi malonė? Mes turime tai įtikėti, tai priimti ir dar daugiau tuo dalintis. Tada tapsime džiaugsmo apaštalais ir kaip mergelė Marija, išeidami į savo kambarių, pakilę nuo savo sofų lovų, išėję iš savo uždarų grupelių, eitume į kitą žmogų, pasidalindami su juo džiaugsmu. Nes mūsų tikėjimo esmė nėra sakyti, kaip laimingai susiklostė mano biografija. Aš pažinau viešpatį, o dabar jūs pažinkite jį. Mano tikėjimas sako, kad aš pažinęs turiu bėgti ir dalintis su kitu žmogumi, kad patirčiau, ką reiškia laimingas įtikėjęs, laiminga įtikėjusi. Tai, brangieji, švenčiame tą įtikėjimo visi drauge su visu pasaulio jaunimu džiaugsmą ir laimę. Tebūna šios jaunimo dienos mums stuktelėjimas dalintis džiaugsmu mūsų tėvyniai Lietuvoj, mūsų aplinkoje. Ir mes galėsime tada kartu su mergele Marija gyventi tą nuotaiką, kurią ji gyveno. Mano siela šlovina viešpatį. Mano dvasia džiaugiasi Dievu savo išganytoju. Amen.
Baigiame laidą Ganytojo žodis, kurioje šiandien girdėjote vyskupo Arūno Poniškaičio katechezę ir vyskupo Kęstučio Kėvalo homiliją, kurios buvo sakytos į pasaulio jaunimo dienas susirinkusiems lietuviams.